Keto-podcast. Asiaa naisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, terveydestä ja elämästä. Tervetuloa mun kanssa mustaan aukkoon pohtimaan erilaisia naisen elämän ilmiöitä.
Mä ajattelin tällä kertaa kokeilla tehdä tämmöisen niin sanotun touhuilupodcastin. Eli mä en olekaan tuolla mun studiossa, vaan ihan tässä keittiössä valmistelemassa itselleni lounasta. Koska tällä tavoin mä saisin tehtyä näitä jaksoja ehkä vähän useammin kuin siten, että... Noin. Mä menen tuonne mun mustaan aukkoon ja studioon oikein niin kuin istumaan. Mut jos teitä ei häiritse, että tässä taustalla on pikkusen jotain ääntä, niin kokeillaan nyt yhden kerran ainakin tehdä tämmönen jakso. Saatte antaa sitten palautetta, että oliko tätä tylsä kuunnella, kun kuuluu kananmunien rikkomista ja kahvinkeittoa ynnä muuta. Me eletään nyt jotenkin niin äärettömän kummallisia aikoja, että välillä on niin kuin vaikea uskoa, että on niin kuin totta kaikki, missä me eletään. Ja me ihmiset katsellaan tätä jotenkin niin kuin ihan hirveän eri näkökulmista. Toisille tämä on oikeasti niin kuin semmoinen pelottava tilanne, että meillä on niin kuin täällä joku virus, joka on niin kuin tosi vaarallinen. Ja sitten taas toiset ei näe niin kuin sitä vaaraa ollenkaan sellaisena, vaan toiset näkee sitten sen vaaran, mikä tulee siitä, että me niin kuin yritetään estää virusta leviämästä. Eli että ne toimenpiteet, joilla estetään, niin on niin kuin se suurempi vaara monien mielestä tai osan ihmisistä mielestä. Mutta mun mielestä jokaisen olisi niin kuin tosi tärkeä hahmottaa, että me eletään nyt semmoista niin kuin niin kummallista, tai siis niin ainutlaatuista ja erikoista aikaa, että niin kuin tämmöistä me ei olla koskaan koettu. Ja tämä on niin kuin ihmiskunnan historiassa jotenkin niin kuin todella iso ja merkityksellinen asia. Ja me ollaan sodassa. Meillä on sotatila päällä, vaikka välttämättä moni ei niin kuin sitä hahmota. Me eletään silläkin niin kuin meille, ainakin mun sukupolvelle, ainutlaatuisessa tilanteessa ja kyllä niin kuin oikeastaan edellisellekin, että meidän vapauksia ei ole kyllä tällä tavalla niin kuin jouduttu rajoittamaan koskaan aikaisemmin. Ja meidän sukupolvi, kun me ollaan totuttu siihen vapaaseen elämään, siis kun ne sotaveteraanit taisteli tämän vapauden meille ja me ollaan totuttu siihen, että se on niin kuin itsestäänselvyys, niin tuntuu, että ihan kaikki ei osaa nyt niin kuin sitä arvostaa, sitä vapautta riittävästi. Ja sitten tämä media luo meille tietynlaisia kuvia. Se ohjailee meitä niin kuin hyvin vahvasti ja toi sensuuri, joka nyt on päällä mediassa, niin on niin kuin aika rankkaa ja aika raflaavaa ja silmiin pistävää, että vaikka on niin kuin erilaisia näkemyksiä asiantuntijoiden, lääkäreiden, tutkijoiden, kokeneiden, professorien näkemyksiä esimerkiksi tästä viruksesta, joka nyt jyllää, ja näistä niin kuin rajoitustoimenpiteistä, jotka on päällä, että ne olisi niin kuin liian suhteettomia tai liian rankkoja ja tuovat enemmän niin kuin haittoja kuin hyötyjä, niin sitten se median sensuuri on semmoista, että kaikki tämmöinen niin kuin pyritään sensuroimaan pois. Eli meitä pyritään niin kuin ohjaamaan tiettyyn ajattelutapaan niin kuin hyvin voimakkaasti. Ja tämä on niin kuin semmoinen tosi pelottava ja tosi voi olla niin kuin ahdistavakin. Mä itse olen aika semmoinen kyseenalaistava ihminen ja mulla herää herkästi niin kuin paljon kysymyksiä, jos on aihetta herätä kysymyksiä. Ja tässä tilanteessa mulla on niin kuin aihetta tosi paljon sille kysymysten heräämiselle. Tai tämä maailmantilanne on herättänyt tosi paljon kysymyksiä. Ja se johtuu just siitä, että ensinnäkin mä oon niin kuin tiedostanut ton median, että miten se toimii. Että siellä todella on sitä sensuuria ja se todella antaa meille niin kuin hyvin yksipuolista ja hyvin tämmöistä niin kuin pelottelevaa, hysterisoivaa tietoa. Ja tosiaan sensuroi sieltä pois sitten ihan kokeneiden, tosi kokeneiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden ja lääkäreiden ja vaikka minkä niin kuin kannanottoja, jos ne on niin kuin niitä vääränlaisia kannanottoja, erilaisia tai erilaisia näkemyksiä. Ja tämä herättää minussa niin kuin ihan liikaa kysymyksiä, että mä voisin vain nyt niin kuin luottavaisena mennä tässä, että kaikki on niin kuin meille kerrotaan. Ja sitten myös se valtava kollektiivinen huoli, joka herää niin kuin tästä, kun sitten taas niin kuin talousasiantuntijat kritisoi todella paljon, että nämä on niin kuin ihan ylimitoitettuja nyt ja nämä toimet ja tämä menee niin kuin, tästä tulee niin kuin niin syvä kriisi, että tästä ei niin kuin hevillä nousta. Eli se omien lasten ja tulevien sukupolvien niin kuin se tulevaisuus, niin se on nostanut semmoisen tosi ison huolen pintaan ja todella paljon niitä kysymyksiä pintaan ja laittanut niin kuin tutkimaankin tätä asiaa sitten vähän syvemmin. Tämän podcast-jakson ajatus oli, että mä puhuisin niin kuin siitä omassa voimassa ja valossa pysymisestä ja myös niin kuin niiden toisten samalla tavalla ajattelevien ihmisten valossa ja voimassa pysymistä, semmoista niin kuin kollektiivista. Jos on kollektiivinen huoli, niin voi olla myös semmoinen kollektiivinen valo ja voima. Ja mulla herää se suurin huoli nimenomaan siitä, että herääkö meitä ihmisiä riittävästi huomaamaan, että missä me nyt niin kuin mennään. Että kun sanoisin, että vielä suurin osa kulkee niin kuin silmät kiinni ja unessa tämän asian kanssa, luottaen vaan just niin kuin siihen, mitä näkee. Ainoastaan vain siihen, mikä tulee niin kuin suoraan siihen silmien eteen. Et jos sulla on sanomalehti, sä luet siitä sen, mitä siinä sanomalehdessä sanotaan, ja se on sulle se totuus, tai kun sä avaat telkkarin. Ja kun täytyisi ymmärtää, että se on just se media, joka tuo sulle vain niitä asioita, joita sun halutaan näkevän. Ja koska sosiaalinen media on taas semmoinen tosi paljon elävämpi media, niin siellä on sitten meillä täytyy olla nämä faktantarkistajat, jotka siis poistaa sieltä, koska sinne me niinku pystytään laittamaan sitä tietoa niinku tosi suurella volyymilla ja nopealla tahdilla, ja se leviää niinku ihan eri tavalla kuin tuosta maakuntalehdestä se tieto. Niin siksi siellä sitten liikkuu nämä faktantarkistajat, jotka pyrkii niinku sensuroimaan sitä niin sanottua väärää tietoa pois. Ja tähän pitäisi niinku jokaisen ihmisen herätä tajuamaan tämä. Ja juuri se, että kun kaikista tärkeintä on meidän ihmisten ihmisoikeudet, ne on niin kuin semmoinen synnynnäinen vapaa juttu, ne meidän ihmisoikeudet, ne kuuluu meille. Et jokaisen ihmisen kuuluu saada päättää siitä omasta pienestä elämästä, siitä omasta kehosta, joka on ainut meidän niin kuin aito oikea omaisuus, on meidän keho ja meidän mieli. Se, mikä asuu siellä kehossa. Ne on niin kuin ainoat meidän lopulta niin kuin se, mitä me omistetaan. Niin jokaisen ihmisen kuuluu saada päättää niistä ihan vapaasti. Mitä sinne kehoon laitetaan, mitä sille syötetään, mitä lääkkeitä sinne laitetaan, mitä rokotteita sinne laitetaan ja niin poispäin. Se täytyy olla semmoinen autenttinen vapaus. Ja meillä kuuluu olla vapaus päättää, koska me käydään kaupassa, mitä me ostetaan kaupasta, koska me nähdään meidän ystäviä ja niin poispäin. Ja nyt me eletään semmoisessa maailmantilanteessa, että on oikeasti niin kuin todella iso riski, että nämä tämmöiset ihan yksinkertaiset asiat viedään meiltä pois jollakin ikävällä keinolla, kiristämällä, uhkaamalla tai pakottamalla. Me ihan todella eletään semmoisessa hetkessä nyt. Mutta moni ei niinku tiedosta sitä. Ne ei ensinnäkään ymmärrä, että semmoisia asioita voidaan viedä ihmiseltä pois. Ne ei tiedosta, että näin voi tapahtua, eikä ne ymmärrä, että miten se voisi tapahtua. Mutta kun se voi tapahtua niinku hyvin yksinkertaisilla keinoilla. Meitä voidaan kiristää, uhkailla ja pakottaa täällä niinku hyvin simppeleillä keinoilla. Mutta ei voida, jos me itse ei anneta tehdä niin. Ja nyt me ollaan semmoisessa maailmantilanteessa, että ihmiset valtaosin vielä on valmiita luopumaan vapaudesta. Ne on valmiita luopumaan siitä, että ne päättää itse omasta kehostaan. Totta kai semmoinen ihminen, joka ei ajattele näitä asioita, joka esimerkiksi ajattelee, että toi lääkäri tuolla, toi professori tuolla, se tietää paremmin, että mitä mun elämälle pitää tehdä ja mitä mun kehoon pitää laittaa, että mä pysyn terveenä ja mitä mun pitää syödä. Sellaiset ihmiset ei arvostakaan vapautta, koska he ei tarvitse sitä mihinkään. Ei heidän tarvitse päättää omista asioistaan, kun joku toinen päättää. Mutta sitten kun on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa itse päättää, he haluaa olla vapaita ja heillä on siihen oikeus, koska se on just se meidän autenttinen ihmisoikeus. Kun semmoisiakin ihmisiä on, niin meidän pitää antaa kaikille se vapaus. Meidän pitää antaa vapaus ihmisille, jotka haluaa olla vapaita, ja vapaus ihmisille, jotka ei halua olla vapaita. He saavat olla vankeja, he saavat olla toisten johdettavissa, jos he haluavat. Se on myös vapaus. Suomihan tulee niin kuin aina vähän jälkijunassa näissä asioissa, mutta me tehdään kyllä kaikki samalla tavalla kuin muutkin. Tuolla Etelä-Euroopassa, Keski-Euroopassa, Espanja, Ranska, Saksa ja myös täällä Pohjolassa, siis Tukholmassa, Kööpenhaminassa esimerkiksi, on ollut suuria mielenosoituksia näitä kohtuuttomia rajoitustoimia vastaan. Esimerkiksi Ranskassa on jo semmoista sääntelyä juurikin, että kaupasta saa ostaa tiettyjä asioita, mutta tiettyjä asioita ei saa ostaa. Ja siis ihan semmoisia niin kuin absurdeja määräyksiä, jotka ei tunnu niin kuin mitenkään edes liittyvän tähän aiheeseen. Mutta siis meidän mediahan ei uutisoi näistä mielenosoituksista, joten me emme saa niistä tietää, ellei me osaa etsiä tietoa jostain muualta kuin nimenomaan siitä valtamediasta. Ja se on ihan selvää, että kun ihmiset kokee, että heidän vapauksia rajoitetaan ihan niin kuin sillä tavalla epäloogisesti tai kohtuuttomasti, niin he pikkuhiljaa rupeaa nousemaan siihen omaan voimaansa ja hakemaan niitä omia vapauksiaan sitten takaisin. Varmasti jonkinlaisille rajoitustoimille on toki niin kuin paikkansakin, mutta me voitaisiin hyvin suojella näitä riskiryhmiä ja vanhuksia tältä virukselta, jonka kuitenkin katsotaan alle 70-vuotiaille olevan hyvin, hyvin pienellä prosentilla tappava. Eli alle 70-vuotiaille tämä virus ei, ja kaiken kaikkiaan tämä virus ei katsota olevan juurikaan niin kuin semmoista vähän kovempaa kausi-influenssaa tappavampi. Tämän on nyt jo monet asiantuntijat maailmassa sanoneet, ja lisäksi tämän testin, jolla virusta testataan, niin siitäkin on olemassa jo monenlaista kannanottoa sen suhteen, että se ei oikein olisi toimiva tämän testin testaamiseen, ja on niin kuin aiheetonta testata terveitä ihmisiä, altistuneita ihmisiä, eli testattaisiin vaan niitä ihmisiä, jotka oikeasti kärsii flunssan oireista ja on hakeutunut sairaalaan sen takia. Tässä on myös monta semmoista näkökantaa, mikä pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi ympäri maailmaa, niin kuin meillä Suomessakin, niin on vuosikausia, jo varmaan viimeiset 20 vuotta, ajettu alas terveydenhuoltoa niin, että resursseja on koko ajan niukennettu ja niukennettu. Ja kuten esimerkiksi Ranskasta eräs suomalainen nainen teki YouTube-videon, jossa hän kertoi, että Ranskassa on todella niukat terveydenhuollon resurssit, ja joka ikinen syksy sairaalat pursuaa potilaita, kun alkaa tämä flunssa- ja influenssakausi. Eli sinänsä nykytilanne ei sielläkään niin kuin, ole mitenkään erityinen. Ja tietysti jos otetaan huomioon, että jonkun verran enemmän nyt tänä syksynä tämän viruksen ansiosta mahdollisesti niitä potilaita olisi, niin sitten se tilanne on tosi haastava. Me ei voida myöskään luottaa siihen, että juurikin se, että mitä meille mediassa kerrotaan tai miten meille kerrotaan, kun meille laitetaan arkkujen kuvia ja hautausmaiden kuvia ja ihmisten kuvia, jotka on pukeutuneet suojavaatteisiin ja he hoitaa sairaalassa. potilaita. Me ei voida luottaa siihen, että se uutinen on sitä, mitä se kertoo. Tai näillä uutisilla annetaan meille tietynlaisia kuvia, mielikuvia. Ja jos oikeasti lukee tarkasti uutisia, niin huomaa, että siellä puhutaan eri asiasta kuin esimerkiksi minkälaisia kuvia juttuun on laitettu. Saatetaan puhua tartunnoista. Tartuntoja on näin paljon. Ei puhuta sairaalahoidosta mitään, ei puhuta kuolemista mitään, mutta sitten kuvitusjutussa tai uutisessa viittaa kuolemaan. On juuri niin kuin hautausmaan kuvia, on ristin kuvia ja kaikkea tällaista niin kuin todella raflaavaa kuvitusta. Ja sitten kun rupeaa tarkemmin miettimään, niin huomaa, että on muodostanut kuvan, että ihmisiä kuolee paljon, vaikka itse asiassa uutisessa ei puhuttu mitään kuolemista. Mä oon itse todennut, että paras tapa niin kuin pysyä siinä omassa voimassaan ja siinä tunteessa, niin kuin, että tästä selvitään ja niin kuin, tässä on tätä valoa, niin sen lisäksi, että kerää ympärille niitä ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla ja sitä kollektiivista voimaa ja valoa, niin sitten sulkee ton valtamedian, ton maksetun valtamedian, josta ei oikeasti voi luottaa saavansa minkäänlaista niin kuin oikeaa tietoa, monipuolista tietoa, semmoista puolueetonta totuutta. Ja mä oon jäädyttänyt suurimman osan mun Facebookissakin näkyvistä näistä yleisistä valtamedian lehdistä ja foorumeista kokonaan, aina jäädytän 30 päiväksi kerrallaan. Ja nyt mulla kävi niin, että mä jotenkin niin kuin en huomannut sitä, että ne hiipi mun elämään. Oli mennyt 30 päivää ja ne hiipi takaisin mun elämään ja sinne mun someen. Ja mä rupesin ihmettelemään, että miksi mä lähden, niin kuin, miksi multa karkaa kaikki energia, miksi mä niin kuin jotenkin menetän sen voiman ja sen valon ja se epätoivo ja huono energia alkaa niin kuin vallata sydäntä, ja sitten mä tajusin, että se on ihan sen median syytä. Mulla on eri kanavia, mistä mä seuraan esimerkiksi maailman tapahtumia. Semmoisia kanavia, jotka kertoo asioista rehellisesti ja sillä tavalla ilman niin kuin mitään sensuuria. Ja ne kanavat on semmoisia, jotka sitten omalla tavallaan tuo niin kuin sitä sellaista luottamusta siihen, että kyllä täältä löytyy vielä, täältä löytyy sitä, täällä on paljon totuuden metsästä ja täällä on paljon ihmisiä, jotka taistelee niin kuin meidän ihmiskunnan niin kuin rehellisyyden ja vapauden ja oikeuksien puolesta. Tuolla maailmalla on tuhansittain, alkaa olla jo kymmeniä tuhansia lääkäreitä ja asianajajia, ja nostetaan joukkokanteita ja nostetaan syytteitä niin kuin rikoksista ihmisyyttä vastaan, ja et valoa on niin kuin todella todella paljon, mutta se ei ole vielä sillä tavalla näkyvästi ihmisten niin kuin silmien edessä, mutta se tulee näkymään, koska totuus on semmoinen, joka lopulta niin kuin voittaa aina tässä maailmassa ennemmin tai myöhemmin, ja nyt on niin kuin niin suuret totuuden rattaat lähtenyt pyörimään ja valon rattaat, että ei tätä niin kuin mikään kehitys voi enää yksinkertaisesti pysäyttää. Mutta tämä tilanne on sellainen, että se vaatii meiltä ihmisiltä, niin kuin, se vaatii tosi paljon rohkeutta, se vaatii avoimuutta ja niin kuin sellaista, että avataan silmät ja katsotaan, nähdään asioita, koska niitä asioita, ne asiat on meidän edessä kaikki. Edelleen puhutaan salaliittoteorioista, jotka on kaikki meidän silmien edessä, kaikkien nähtävillä, kaikkien katsottavissa netistä, kaikkien luettavissa, mutta kun asioita ei haluta nähdä, niin niitä ei haluta nähdä, ja silloin voidaan vaikka musta kääntää valkoiseksi tai päinvastoin, jos näin on. Mä totta kai toivon enemmän kuin mitään, että kaikki se, mitä mä niin kuin näen tai mitä mä pelkään, niin että se kaikki, että mä olisin väärässä. Mä olen tässä asiassa enemmän kuin mielelläni väärässä. Mutta mä myös kuuntelen aika tarkkaan mun intuitiota ja sitä, että mitä se kertoo. Ja mä oon aina ollut huono tekemään palapelejä, mutta tässä tilanteessa, missä me eletään, on nyt niin paljon palasia ja niin jopa selkeitä palasia, että niitä on helppo yhdistellä ja miettiä, että miten tämä menee. Ja samalla on niin paljon niitä kysymyksiä, joita herää sitten, kun näitä palasia loksahtelee paikoilleen, että niihin olisi niin kuin mun mielestä ihmisellä oikeus saada myös vastauksia. Ja mun mielestä kysyminen on aina oikein. Kysyminen ei voi koskaan olla väärin. Että jos ihmisellä tulee kysymys, niin hän saa kysyä. Ja ihmisen pitäisi kyllä saada myös vastaus. Ja etenkin kun me puhutaan asioista, jotka koskettaa meitä itseä, meidän vapauksia, meidän elämää, meidän pieniä elämiä, niin meidän tulisi saada niihin vastauksia. Nyt kun mä oon puhunut tässä jälleen kerran tästä pelosta myös tässä podcast-jaksossa, niin asiaa voi tarkastella silleen, että ne ihmiset, jotka katsoo nyt eri näkökulmasta, niin he näkee meidät pelokkaina, kun me turhaan pelätään tämmöisiä asioita kuin ihmisoikeuksien tai vapauksien menettäminen. He näkee meidät semmoisina, niin kuin just semmoisina salaliittoteoreetikkoina ja niin kuin, että me nähdään asioita, joita ei oikeasti tapahdu. Ja siksihän mä ainakin toivon niin kuin sydämestäni, että mä olisin väärässä. Se olisi niin kuin ihan siisteintä olla väärässä tässä asiassa, että niin kuin pelkäisi vääriä asioita. Ja me taas nähdään asia niin, että he, jotka ei näe näitä asioita, niin he on niin peloissaan, että he ei uskalla nähdä näitä asioita, näitä totuuksia. Ja tästä niin kuin tässä koko sopassa on kyse ja siitä, että meidät niin kuin jaetaan jotenkin sillä tavallaan sillä pelolla kahtia. Me pelätään ehkä molemmat puolet tästä ihmiskunnasta pelkää, mutta me pelätään niin kuin, ja me nähdään eri asioita ja erilaisia uhkakuvia. Mutta pysytään siinä meidän omassa voimassa ja valossa. Ja jos sä niin kuin heräät, jos sä huomaat, että sä rupeatkin miettimään näitä asioita eri tavalla, niin älä pelkää. On rohkea. Lähde vaan tutkimaan ja kyseenalaistamaan asioita, koska ihminen, me herätään niin kuin yksi kerrallaan täällä kyseenalaistamaan ja pitämään kiinni meidän kaikkien oikeuksista. Me ollaan täällä yhdessä ihmiskuntana ja meidän ei saisi toimia, niin kuin, meidän hyvien ihmisten ei saisi toimia toisiamme vastaan, vaan yhdessä sitä kaikkea semmoista pahaa ja epäreiluutta ja ahneutta ja oman edun tavoittelua vastaan. Et jos sä huomaat heräileväs, niin oo kiitollinen siitä, että sä näet asioita jotenkin nyt eri tavalla ja eri näkökulmasta. Oo avoin ja jaa sitä asiaa. Se voi olla vaikeeta. Siinä omassa voimassa pysyminen voi olla välillä tosi vaikeeta. Mutta ole vaan rohkea ja voimakas ja sit sä teet niinku hyviä asioita, kun sä levität siitä tietoisuutta ja herättelet myös muita.